Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije izdajemo neke od vijesti za 11. april 2012. godine. Upozorenje na opasnost od tsunamija izdato je za sve zemlje Indijskog okeana nakon zemljotresa jačine 8,9 stepeni koji je danas pogodio Indoneziju. Prilikom usvajanja dnevnog reda sjednice predstavničkog doma parlamenta Federacije najviše polemike izazvala dva zakona iz oblasti boračko-invalidske zaštite.
Ova dva zakona treba da riješimo cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine, ne samo Unsko-sanski kanton, Posavina, Derventa, Bosanski Brod, od Zvornika do Srebrenice i sva druga područja gdje su ljudi izbjegli, borili se i nikakve dokumentacije nisu.
Kao i svakog 11. u mjesecu, majke Srebrenice održale u Tuzli mirne proteste i negodovale zbog sporog procesa ekshumacija.
Pitala sam je li su u pitanju pare, jesu u pitanju tužilaštvo, Amora sam pitala, Amor kaže nije u pitanju, su kao ne znaju lokacije masovnih grobnica.
Sud Bosne i Hercegovine izrekao oslobađajuću prvostepenu presudu Zoranu Marjanoviću za zločin protiv čovječnosti na području Rogatice 92. godine. U Banja Luci sastanak predstavnika sindikata predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i ministara iz vlade. Policija u Novom Sadu privela danas i 10. osobu u akciji hapšenja osumnjičenih za paljenje zgrade ambasade Sjedinjenih Država u Beogradu 2008. godine. Najmanje 25 militanata ubijeno rano jutros u Jemenu, 28 ljudi ubijeno u Meksiku tokom posljednja 24 sata, saopštile lokalne vlasti. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koje je pripremila Tina Jelin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pa potrese jačine 8,7 i 8,8 stepeni zabilježena su blizu obale Ače u Indoneziji, a upozorenje na tsunami izdato je u više zemalja. Potres se dogodio na dubini od oko 33 km ispod površine mora. Nekoliko pokrajina u Indoneziji ostalo je bez struje dok je započela evakuacija. Pacifički centar za upozoravanje u međuvremenu je objavio da mjerenje nivoa mora ukazuje da je tsunami formiran, kao i da postoji mogućnost da je već udario i nanio štetu na pojedinim obalama. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je oslobađajuću presudu Zoranu Marjanoviću koji je optužen za zločin protiv čovječnosti na području Rogatice 1992. godine. Prvostepenom presudom sudsko vijeće utvrdilo je da Marjanović nije kriv za teško oduzimanje slobode i prisilan nestanak civila bošnjačke nacionalnosti. Zastupnički dom federalnog parlamenta odbacio je prijedlog o formiranju istražne komisije koja bi provjerila poslovanje kompanije BH Telekom. Zastupnici su prihvatili nekoliko inicijativa među kojima je sazivanje tematske sjednice o procesu revizije korisnika boračkih prava. Najviše polemike izazvala su dva zakona iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine stigli su prijedlozi nadležnih ministarstava Republike Srpske i Federacije za provođenje zaključka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u vezi sa pravima pripadnika oružanih snaga. Kako se nezvančno doznaje, u prijedlogu Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske ponovljen je stav da penzioni sistem Srpske ne poznaje mogućnost penzionisanja mladih ljudi sa malo godina staža. Prema prijedlogu Fonda PIO Federacije omogućeno je prijevremeno penzionisanje, ali sa smanjenim koeficijentom. Savez poljoprivrednih udruženja Federacije odustao je od najavljenih protesta, nakon što su od resornog ministra Jerka Ivankovića dobili uvjeravanja da će im u naredna dva mjeseca biti isplaćeni poticaj iz prošle godine. Prva tranša novca trebala bi biti uplaćena do kraja mjeseca, druga do 1. juna. Svaki četvrti student u Bosni i Hercegovini susreo se sa korupcijom, platio pozitivnu ocjenu ili je traženo od njega da na neki način da naknadu, pokazalo istraživanje Transparency Internationala Bosne i Hercegovine o percepciji korupcije u visokom obrazovanju, objavljeno je danas u Banjoj Luci. Sanitarno-zdravstvena inspekcija do daljnjeg je zatvorila pekaru Panera u naselju Sokolović kolonija u Sarajevu. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo, zbog simptoma trovanja pomoć u protekla tri dana zatražilo je 16 pacijenata, od kojih je njih 6 hospitalizirano. Specijalni izaslanik UN-a i Arapske lige za Siriju Kofi Annan izjavio u Teheranu da je dobio uvjeravanje od Damaska da će poštivati primirje. Vijeće sigurnosti odredilo je četvrtak 12. april kao krajnji rok za sirijsku vladu da povuče svoje snage i naoružanje iz naseljenih mjesta. Policija u Novom Sadu privela je danas i 10. osobu u akciji hapšenja osumnjičenih za paljenje zgrade Sjedinjenih Američke Države u Beogradu iz 2008. godine. Uhapšeni Marko N. nije imao kriminalistički dosje, a pripadnik je navijačke grupe Firma. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzima 27. mjesto na novoj rang listi Međunarodne nogometne federacije FIFA. U odnosu na prošlomjesečnu listu, Bosna i Hercegovina je nazadovala 6 pozicija, prva i dalje Španija. Sutra se u našoj zemlji očekuje umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a najviša dnevna od 13 do 20 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanja i izvještaji naših reportera. U Sarajevu je danas počelo dvodnevno zasjedanje predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Najveći dio dosadašnjeg zasjedanja prošao je u raspravama o dnevnom redu, a najviše polemike izazvala su dva zakona iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Izvještaj Ivana Katavića.
Sporne su bile izmjene zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu mirovinu ostvarenu po povoljnijim uvjetima, te zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Nakon polusatne pauze dogovoreno je da se izmjene oba zakona povuku, te da se da rok od 30 dana federalnoj vladi da donese cjelovita rješenja. Ibrahim Nadarević, predsjedatelj parlamentarnog odbora za braniteljska i invalidska pitanja.
Ova vlada je imala 8 mjeseci da donese jedan zakon, imala je 2,5 mjeseca kako smo izglasali ovu drugu inicijativu u ovom domu. Vlada nije ništa učinila i ja sam smatrao da bi ovo bio korektan osigurač i odnosno prijeteći štab vladi da ako ne donese cjelovita rješenja da ćemo i ovakva palijativna mi izglasati na kraju ove sjednice.
Inicijativu za izmjenu zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite prije 2 mjeseca pokrenulo je 11 zastupnika iz Unsko-sanskog kantona. Postojećim zakonom su obespravljene određene kategorije stanovništva i ovim izmjenama bi se one zaštitile, ističe zastupnik kluba Stranke za Bosnu i Hercegovinu Mirnes Alagić.
Najugroženije kategorije su šehidske porodice i zbog toga smo izdvojili, znači, taj najugroženiji dio ove populacije koja je nepravedno izvedena iz prava da ih zaštitimo. Naravno, tu su i druge kategorije.
Ministar za pitanja branitelja i invalida u federalnoj vladi Zukan Heles smatra da predložene izmjene ne bi riješile ovo pitanje, te da ovi zakoni nekim zastupnicima služe za prikupljanje političkih poena.
Ova dva zakona treba da riješimo cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine, ne samo Unsko-sanski kanton, a to su Posavina, Derventa, Bosanski Brod, zatim Istočna Bosna od Zvornika do Srebrenice i sva druga područja gdje su ljudi izbjegli, borili se i nikakve dokumentacije nisu imali. Idemo ovo da cjelovito završimo i da zaštitimo te ljude.
Zastupnici danas nisu usvojili inicijativu Kluba zastupnika Saveza za bolju budućnost o formiranju istražnog tijela za reviziju poslovanja kompanije BH Telekom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Kao i svakog 11. u mjesecu, majke Srebrenice održale su u Tuzli mirne proteste. Još jednom su ponovile zabrinutost zbog sve rjeđih ekshumacija i izrazile bojazan da bi se zbog političke kampanje u Srbiji uoči izbora stav prema Srebrenici sada mogao i politički radikalizovati, javlja Maja Nikolić.
Majke Srebrenice upozorile su danas nadležne institucije u zemlji da nešto podhitno poduzmu po pitanju otvaranja masovnih grobnica i procesa ekshumacija. Izrazile su zabrinuto zbog činjenice da prošle ani ove godine niti jedna masovna grobnica nije otvorena i da nadležni koji se bave pitanjima ratnih zločina još niti jednom nisu reagirali na stalna Karadžićeva negiranja tijekom procesa suđenja. Pajra Čatić, predsjednica udruženja Žena Srebrenice.
Pitala sam jel su u pitanju pare, jesu u pitanju tužilaštvo. Amora sam pitala, Amor kaže nije u pitanju, su kao ne znaju lokacije masovnih grobnica. Ja sam njemu dala nekoliko lokacija masovnih grobnica, gore tu je podravanje, gore jeste. On kaže da su minirani, pa jel treba mi da tražimo da se deminiraju? Oni primaju platu za to i neka traži da se deminira. Mislim, moguće, nadam sam zaista.
Zbog svega ovoga sve je manja i mogućnost da će ih se podržati u nakani da svakog 11. prosvjede održavaju u Srebrenici. Nura Begović.
Osjećamo smo da smo sad ponižene, da smo neke jadnice sad koje idemo ovako ulicom, da će od same 95. znači od 11. jula pa do dan danas mi ovako hodamo i tražimo svoja prava.
Tijekom današnjih prosvjeda izražena je zabrinuto zbog početka političke kampanje u Srbiji. Obitelji žrtava iz Podrinja pribojavaju se da bi politički stav Srbije prema Srebrenici mogao biti i politički radikaliziran. Dževad Bektašević.
Radikalizacija situacije doprinosi većina imamo birače koji se opredeljuju po nacionalnoj strukturi, po nacionalnoj strategiji. Svi oni koji umanjuju ovaj zločin imamo tendenciju porasta glasačkog tijela na njihovoj strani.
Majke Srebrenice kažu da sve češće nailaze na zatvorena vrata i okrenuta leđa, ali da od traženja pravde neće nikada odustati. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nakon dva zaštićena svjedoka koji su dali iskaz na sjednici potpuno zatvorenoj za javnost suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i ratni zločin, nastavljeno je svjedočenjem istražitelja Haškog tužilaštva Tomaža Blaščika. On je sud opisao zapljenu dnevnika i audio zapisa iz kuće bivšeg zapovjednika glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića 2010. godine, prenosi Goran Jungwirth.
Na nekim audio snimkama koje je Mladić sakrio kod svoje obitelji u Beogradu mogao se prepoznati glas Karadžića, potvrdio je istražitelj Blaščik koji je radio brojne analize zapljenjenog materijala riječima sudskog prevoditelja.
Sadržaj razgovora ticao se događaja koje su se odvijali tokom jula 95.
Tijekom unakrsnog ispitivanja Karadžić je pokušao dovesti u pitanje pronađeni materijal te prikazati kako se njime manipuliralo ne samo od strane tužiteljstva, već i od vlasti Srbije.
Da li su vlasti Srbije nešto dodale, ako nisu oduzele, da li su nešto dodale materijalima?
We have no sign.
Nemamo indicija da je materijal na neki način izmijenjen.
Karadžić je želio prikazati kako je provjera autentičnosti materijala od Haškog tužiteljstva također namještena, te da usporedbe nisu rađene s pouzdanim izvorima, poput stenograma tajne službe VRS-a. Naime, prema zapljenjenom materijalu, Ratko Mladić je prisluškivao razgovore Karadžića s ostalim oficirima iz glavnog štaba VRS-a.
Kakvo je objašnjenje da se moj navodni razgovor sa generalom Živanovićem nađe u kući generala Mladića? Hoćete da kažete da me pored svakog đavola koji me prisluškivao, još prisluškivala i moja vojska?
I would like to say.
Htio bih da kažem da traka koja je zapljenjena u kući Ratka Mladića je snimljena od strane ogranka bezbjednosti glavnog štaba Vojske Republike Srpske, uključujući ovaj razgovor u kojem ste vi sudjelovali.
Suđenje se nastavlja sutra iskazom novog svjedoka tužiteljstva o događajima u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
I još smo u sudskim klupama. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je oslobađajuću prvostepenu presudu Zoranu Marjanoviću koji je optužen za zločin protiv čovječnosti na području Rogatice 92. godine. Marjanović je oslobođen optužbi da na području Rogatice zajedno sa nekoliko pripadnika Vojske Republike Srpske lišio slobode šestočlanu bošnjačku porodicu. Prenosi Dženana Halimović.
Sud Bosne i Hercegovine smatra kako nema dokaza prema kojima je Zoran Marjanović nezakonito lišio slobode šesteročlanu porodicu Nurke Bajića, te je stoga oslobođen optužbi za zločin protiv čovječnosti. Marjanović, prema navodima presude, nije mogao znati šta će se desiti sa porodicom Bajić nakon predaje komandi Vojske Republike Srpske na Borikama. Prema presudi Marjanović je djelovao po naređenju po kome sve bošnjake koji se kreću iz pravca Žepe sa stražarskog mjesta na lokalitetu Marina Homora u opštini Rogatica treba dovesti u tu komandu. Naređenju se nije mogao suprotstaviti. Zoran Marjanović, koji je bio u pratnji porodice od hapšenja do predaje, nije prema njima pokazivao nikakve nasilne namjere, niti su bili vezani ili vrijeđani. Nakon predaje komandi, supruga Mevlija i četvero djece bili su razdvojeni od Nurke Bajića te odvedeni u prostorije osnovne škole Veljko Vlahović u Rogatici, gdje su bili zatvoreni 7 dana, nakon čega su prebačeni u selo pored Olova pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine. Nurki Bajiću se na Borikama gubi svaki trag. Suad Bajić, sin Nurke Bajića, smatra kako tužilaštvo nije dobro pripremilo optužnicu i odluka suda za njega je nezadovoljavajuća.
Ovaj čin što je čovjek počinio, znači zločin protiv čovječnosti, normalno, bar neka kazna, ali ovo što su oni donijeli, ne mogu da vjerujem.
Kako se radi o prvostepenoj presudi, očekuje se podnošenje žalbe u roku od 15 dana od prijema presude. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
15. sati 14. po minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Upozorenje na opasnost od tsunamija izdato je za sve zemlje Indijskog okeana nakon zemljotresa jačine 8,9 stepeni koji je danas pogodio Indoneziju. Prilikom usvajanja dnevnog reda sjednice predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH danas najviše polemike izazvala dva zakona iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Majke Srebrenice održale u Tuzli mirne proteste negodovale zbog sporog procesa ekshumacija. Sud BiH izrekao oslobađajuću prvostepenu presudu Zoranu Marijanoviću za zločin protiv čovječnosti na području Rogatice. U Banja Luci održan sastanak predstavnika sindikata i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Policija u Novom Sadu privela danas i 10 osobu u akciji hapšenja osumnjičenih za paljenje zgrade ambasade Sjedinjenih Država u Beogradu 2008. godine. Vrijeme sutra slično današnjem.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Uobičajeno u drugom dijelu emisije nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan izjavio je da je iz Damaska dobio uvjeravanje o poštivanju prekida vatre. On je dodao kako bi se od četvrtka ujutro stanje na terenu moglo poboljšati ako sve strane odluče da poštuju njegov plan. U studiju Pragu pripremila Sabina Čabaravdić.
Na čemu Kofi Annan temelji svoj optimizam nije do kraja jasno, s obzirom na činjenicu da je najmanje 100 ljudi ubijeno u posljednjim granatiranjima Homsa i drugim vojnim akcijama kojeg su Bašarove snage preduzele u noći s utorka na srijedu. Annan je na preskonferenciji u Teheranu saopštio kako je u kontaktu sa vladom u Damasku i da mu je pojašnjeno kako oni zamišljaju svoje buduće korake. Ako svako od njih bude poštivao prekid vatre, već poslije podne možemo vidjeti poboljšanje na terenu. Prema planu Ujedinjenih naroda i Arapske lige, sirijska bi vlada trebala povući vojnike i teško naoružanje iz gradova i sela. Svi oblici nasilja moraju biti zaustavljeni na svim stranama. Sljedeći korak trebali bi biti razgovori o političkom rješenju. No i nakon što je rok produžen, obećanja nisu ispoštovana. Zvanični se Damask za nastavak bombardovanja i pojačano nasilje pravda nedostatkom garancija da će i opozicija prekinuti vatru. Glavne opozicione snage, Slobodna sirijska vojska, poduprle su plan, ali su naglasili kako se neće prestati boriti sve dok to vlada ne učini. Više je nego jasno da obje strane stoje na svojim pozicijama i da je u pitanju politički ćorsokak. Prema vijestima koje stižu sa terena tokom protekle noći poginulo je 100 ljudi. Teški borbeni avioni prelijetali su Damask, a granatiranje je prijavljeno u Homsu i južnoj pokrajini Dera. Sve informacije poslali su aktivisti, tako da ne mogu biti provjerene u nezavisnim izvorima. Ujedinjeni narodi tvrde da je u pobuni protiv predsjednika Bašara al-Asada u nešto više od godinu dana poginulo ili ubijeno više od 9000 ljudi. Sirijska vlada priznaje nešto manje od 4000.
U nastavku emisije vraćamo se domaćim temama. Udruženje generala armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane traže donošenje jedinstvenog zakona za sve pripadnike oružanih snaga Federacije Bosne i Hercegovine. Ovaj zahtjev generali su iznijeli tokom današnjih susreta s predsjednikom i potpredsjednicima Federacije Živkom Budimirom, Mirsadom Kevom i Svetozarom Pudarićem, informiše Mila Dobradović.
Sadašnja pravna osnova za penzionisanje bivših pripadnika oružanih snaga Federacije BiH počiva na 5 različitih zakona i uredbi. General Drago Dragičević, predsjednik Upravnog odbora Generalskog zbora Hrvatskog vijeća obrane, kaže da su ti zakoni doveli između ostalog i do protesta penzionisanih vojnika pred parlamentarnom skupštinom BiH u Sarajevu.
Loši propisi, loši zakoni i hrpa zakona koji regulira ista prava. Znači, da nije bilo loših zakona, sada ovi ljudi ne bi tamo bili gdje jesu. Zbog toga su generali došli ovdje da kažu da zaustavimo donošenje 6. lošeg zakona o pravima branitelja, odnosno svih braniteljskih populacija.
I general Husnija Grabojica, predsjednik udruženja generala Bosne i Hercegovine, napominje da generali ne zastupaju sebe, već cijelu boračku populaciju, te žele da novi nacrt zakona o povoljnom penzionisanju ponudi pravilno rješenje za sve.
Da se konačno ispred kompletne boračke populacije izbjegne i diskriminacija i da se uradi konačno zakon koji će regulirati odnose svih onih koji su dali doprinosa u borbi za Bosnu i Hercegovinu.
Ni za predsjednika Federacije BiH Živka Budimira nema dileme. Loši zakonski propisi doveli su, kaže, cijelu braniteljsku populaciju na margine društva.
To je kupovanje glasačke mašinerije tim lošim zakonima, dovođenje cijelog financijskog sustava Federacije Bosne i Hercegovine zbog toga u ovu situaciju u kojoj jesmo sada.
Živko Budimir potvrdio je da je podnio tužbu protiv federalnog ministra za boračka pitanja Zukana Heleza, koji je za Budimira kazao da je potpisivao lažna uvjerenja.
General Živko Budimir, načelnik glavnog stožera Hrvatskog vijeća obrane, nije potpisivao lažne izjave o pripadnosti postrojbi ili okolnostima stradavanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poticaj za poljoprivrednike u Federaciji za prošlu godinu bit će isplaćen iz dva dijela. Prvi dio do 1. maja, drugi do 1. juna ove godine. Rečeno je danas tokom sastanka predstavnika Saveza poljoprivrednih udruženja u Federaciji resornog federalnog ministra. Ovo je samo dio zahtjeva o kojima je postignut dogovor, a poljoprivrednici su nakratko odustali od najavljenih protesta i blokade saobraćajnica. Pripremila Aida Đugum.
Brojne su zahtjeve predstavnici Saveza udruženja poljoprivrednika imali i pokušali riješiti sa resornim federalnim ministrom. Za sada je dogovorena isplata poticaja za prošlu godinu i to iz dva dijela, kaže predsjednik Saveza Avdo Muslimović.
Prihvatili smo da zaista uz te garancije da to bude do 1.6. i da se odrede prioriteti da se isplati za ostali poticaj iz 2011. godine do tog roka.
Poljoprivrednici su tražili usvajanje programa i pravilnika za poticaje za 2012. godinu, te da im se nadoknadi šteta nastala zbog vremenskih nepogoda. Istakao je Muslimović.
Ovaj dio koji se odnosi na civilnu zaštitu, vidjet ćemo na koji način da se postigne s te strane naknada šteta, pošto neće biti zaista tako brzo tih naknada šteta i da neće biti u onom željenom procentu 10-15%. Mi smo zamolili ministarstvo da sa svoje strane učini svoj doprinos kod međunarodnih humanitarnih organizacija da se vidi kako se može pomoći našim poljoprivrednicima kroz odgovarajuće projekte.
Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerko Ivanković-Lijanović.
Nema razloga za prosjede, nema razloga za blokade prometnica i graničnih prelaza, da nema potrebe da se izlazi na ulice, nego da dijalogom dođemo do svih rješenja koji su za naše proizvođače potrebni.
Savez poljoprivrednih udruženja Federacije zahtjeva od vijeća ministara da omogući izvoz proizvoda animalnog porijekla u Europsku uniju, te da se usvoje zaštitne mjere za domaću poljoprivrednu proizvodnju. Što se tiče protesta, poljoprivrednici će sačekati da vide da li će obećano biti ispunjeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Problemi u zdravstvu Hercegovačko-neretvanskog kantona iz godine u godinu sve su veći. Gubici u poslovanju primarne zdravstvene zaštite i bolničkog sektora dostigli su oko 120 miliona konvertibilnih maraka. Zbog toga je Skupština ovog kantona danas organizovala tematsku sjednicu gdje se s predstavnicima sektora zdravstva i zdravstvenog osiguranja razgovaralo o zaustavljanju nekontrolisanih troškova, prenosi Adla Dizdar.
Od 2007. godine primanja djelatnika regionalnog medicinskog centra dr. Safet Mujić nisu se povećavala, dok troškovi konstantno rastu. Sindikati smatraju da je neophodna racionalizacija troškova. Dr. Senad Kovačić, predstavnik sindikata.
Ja mislim da se tu može dosta postići. Na nekim uštedama, znate, malo se i rasadnički ponašaju i radnici sami.
Ni klinička bolnica Mostar ne posluje pozitivnije. Najveći problem predstavljaju im neriješena osnivačka prava, i to upravo od strane kantona u kome je bolnica smještena. Zbog toga se finansiraju isključivo preko Zavoda zdravstvenog osiguranja, kaže direktor kliničke bolnice Mostar, dr. Ante Kvesić.
Imamo, na primjer, paušalne ugovore sa Zavodom ove županije gdje 70% usluge plaća Zavod. Onih 30% ne plaća nitko.
Rješavanjem pitanja osnivačkih prava neće nestati svi problemi kliničke bolnice.
I to treba napraviti i statutarno i u istinu upisom u sudski registar. Nakon toga promijeniti ugovore sa zavodima, zavodi moraju dati pojedinci usluge i tek onda možemo očekivati da bolnica normalno funkcionira.
Loša je situacija, prvenstveno financijska i u općoj bolnici Konjic, kojoj su računi mjesecima blokirani zbog dugovanja prema dobavljačima. Da bi se stanje mijenjalo, smatra skupštinski zastupnik dr. Safet Omerović, ustanove se moraju organizirati prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o zdravstvenom osiguranju.
Da se jednostavno plaća na temelju učinjenih usluga kad su bolničke ove intervencije u pitanju, a kad je u pitanju primarna zdravstvena zaštita, da se temeljem glavarine, odnosno kapitacije, po broju osiguranih ljudi, timovi porodične medicine budu plaćani.
Skupština namjerava razmatrati i ustanoviti moguće kratko i dugoročne mjere za rješavanje nagomilanih problema, odnosno duga od 120 miliona maraka u sektoru zdravstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Više od polovine studenata anketiranih na privatnim i javnim univerzitetima u 10 gradova Bosne i Hercegovine vidi korupciju kao veoma raširenu pojavu u visokom obrazovanju. Svaki četvrti student ima lično iskustvo korupcije, bilo da je platio ispit ili da je to od njega traženo. Istraživanje o percepciji korupcije u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini proveo je Transparency International i predstavio danas. Više o istraživanju prenosi Milorad Milojević.
Istraživanje je pokazalo da bi skoro polovina anketiranih studenata pribjeglo korupciji ukoliko ne bi bilo drugog načina da polože ispit. Studenti u mnogo većem procentu od svojih profesora smatraju da je korupcija ozbiljan problem univerziteta u Bosni i Hercegovini koji ugrožava kvalitet i nivo znanja. Zaposleni na fakultetima više su skloni razmišljanju da se o korupciji može govoriti kroz pojedinačne slučajeve. Voditelj istraživanja i profesor na sveučilištu u Tuzli, Nail Kurtić, kaže da su ispitanici ukazali na nekoliko tipova korupcije.
Neki ispiti na nekim fakultetima, na nekim predmetima dostižu vrijednosti do 2000 maraka. Imamo drugu, jednu suptilniju kupoprodaju, ona se zasniva na nenovčanim kompenzacijama, pružanje seksualnih usluga i tako dalje, radno angažiranje, ima priča da profesorima studenti, odnosno njihovi roditelji prave vikendce i tako dalje. Imamo treću, to je uslovljena kupovina knjiga i na kraju imamo to jedno klasično pod navodnim znacima poklanjanje ispita, u stvari ono nije poklanjanje jer mi i tu imamo protuuslugu, a nekakav socijalni kapital, jačanje socijalnih veza sa jako moćnim utjecajnim pojedincima.
Transparency International proveo istraživanje o informisanosti nastavnog osoblja javnih univerziteta sa antikorupcijskim propisima. Rezultati su također poražavajući. Voditeljka istraživanja Ivana Korajlić.
Ogroman nivo neznanja zaposlenih na univerzitetima o tome šta uopšte uređuje njihov posao. S druge strane, postoji neznanje i o tome da li uopšte ima ikakvih aktivnosti na univerzitetu da se sprovode vezano za borbu protiv korupcije.
Interesantno je da su istraživanja pokazala da studenti i profesori o korupciji i antikorupciji značajan dio informacija dobijaju od medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Za kraj, jedna od najaktuelnijih tema u Republici Srpskoj ovih dana, gubici u elektroenergetskom sektoru. Pogled iz Trebinja na ovaj problem i Nebojša Kolak.
Gubitak Elektrokrajine u periodu od 2006. do 2010. godine na mreži pretvoren u novac je 60 miliona konvertibilnih maraka. U tom periodu hidroelektrane na Trebišnjici i rudnik i termoelektrana Gradsko proizveli su 56% struje od ukupne proizvodnje Republike Srpske. Na osnovu ovih podataka poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske iz Trebinja Slavko Vučurević traži od Elektroprivrede i Vlade Republike Srpske da obešteti pomenuta preduzeća.
Na području Elektrokrajine i tih preduzeća, to nije ukro narod pojedinac, nego se zna da su to priključene razne tajkunske firme od kafića, pekara, mljekara, proizvodnih pogona, hotela, motela, distributivnih centara.
Učerević je došao do podataka iz Elektrokrajine u kojima se vidi da oni ujedno imaju i najveća potraživanja od svojih komitenata, a ona iznose preko 80% ukupnog potraživanja pet elektrodistribucija u Republici Srpskoj, naveo je i neka imena.
Druga fabrika vode 2.200.000. Fudbalski klub Borac 1.400.000, robna kuća 1.895.000, bolnica medicinski sestar 3.100.000, AD komunalne usluge Banja Luka 1.400.000, vodovod u Prijedoru 8.500.000, Jelšigrad Livar 3.500.000. I za pojedinca gdje se vodi kao tuženi, novinarka Lolić Močević Mira 54.307 kajmova. Jović Vitomir, kažu Saračica, on je zadužen da širi šatore kad SNSD ima one predizborne skupine. A ovo su sve inače po njihovim saznanjima i podacima ljudi koji rade Elektrokrajini, sve istaknuti aktivisti stranke nezavisnih socijaldemokrata.
Vučerević kaže da će pokrenuti inicijativu preko Saveza opština Istočne Hercegovine da se nadoknade izgubljena sredstva proizvođačima struje u Hercegovini, a ujedno postavlja pitanje kako je tadašnji direktor Elektrokrajine Željko Kovačević nakon takvog katastrofalnog poslovanja mogao doći na mjesto ministra za energetiku Republike Srpske. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Na samom smo kraju emisije, još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Tina Jelin.
Nekoliko hiljada ljudi evakuirano je viša područja nakon zemljotresa u Indoneziji. Zastupnički dom federalnog parlamenta odbio prijedlog o formiranju istražne komisije koja bi provjerila poslovanje kompanije BH Telekoma. Grupa zastupnika zatražila i povlačenje izmjena zakona o reviziji boračkih prava sa današnje sjednice. Na sastanku sa predsjednikom federacije, članovi udruženja generala BiH i generalnog zbora HVO zatražili da budu dio tima koji će završiti posao u vezi sa zakonom o penzionisanju. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine trgovine stigli prijedlozi nadležnih ministarstava u vezi sa pravima pripadnika oružanih snaga. Iz Republike Srpske ponovljen stav da penzioni sistem Srpske ne poznaje mogućnost penzionisanja izuzetno mladih ljudi sa malo godina staža. Savez poljoprivrednih udruženja Federacije odustao od najavljenih protesta nakon što su dobili uvjerenja da će im u naredna dva mjeseca biti isplaćeni poticaj. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzima 27. mjesto na novoj rang listi FIFA. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Najviše dnevne temperature do 20 stepeni.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Tina Jelini i Žana Kovačević.